Ihmisen keholla on hyvä muisti. Se painaa mieleensä erilaiset tapahtumat jo pienestä pitäen. Myöhemmin se saattaa muistuttaa kokemastaan kipuina, jännityksinä sekä tunne- ja ihmissuhdeongelmina. Keho on tunteiden, tunneperimän ja koko elämän kaaren heijastuma. Millä tavoilla sä, Sanna, hoidat sun kehoa?
No, ravinnolla. Ravinto on semmoinen mun mielestä helppo tapa, koska mä oon kyllä ollut, no ja hoidan mä kundalini-joogalla tällä hetkellä, se on mun suuri intohimo nytte. Mä haluaisin, että mä liikkuisin enemmän ulkona, mutta mulla on niin hiton kylmä talvella, niin eikä mulla ole koiraa, joka pakottaisi, mutta sinne pieleen lapset pakottaa, että mä monesti istun autossa ja huutelen overraasti niille, että joo, leikkikää vielä 10 minuuttia. No joo, mutta mun mielestä ravinto on silleen kaiken A ja O, tai se ehkä, ettei laittaisi liikaa ravintoa itseensä tai sitä mössöä, mikä ei ole ravintoa, koska se vie voimia ja se estää meitä just pääsemästä niiden tunteiden äärelle. Sehän on ihan tiedossa oleva tosiasia, että tosi monet meistä käyttää sitä ruokaa just kaiken tukahduttamiseen. Niin itsekin on ollut sitä sakkia. Mä just mietin itse asiassa, kun mä ajoin tänne päin autolla, niin mietin, että mulle ruoka on aina ollut niin kuin kaikkien asioiden se kohokohta. Että vaikka mä olisin mennyt mihinkä juhliin, ja se on myös mun isälle semmoinen, mä oon selkeästi perinnyt sen mun isältä, että aina se syöminen on niin kuin se paras ja hauskin asia joka paikassa. Ja mä aina odotan kaikissa tapahtumissa, meninpä mä huvipuistoon tai vesipuistoon tai mihin vain, niin sitä, että sitten kun syödään, että mitäköhän hyvää siellä on tarjolla.
Ei vitsi, miten me voidaan olla näin niin vastakohdat? Se on ihan uskomatonta ja mulle ruoka niin kuin merkitsee, niin kuin, se on mun tärkeysjärjestyksessä joku 1 400 000.
Tiedätkö, miten kateellisia sulle on niin, kuin niin lukuisat ihmiset tai ehkä noin 80%.
Tulee, mutta mähän sanoin sulle just, että olisi ihana järjestää täällä tuparit, mutta ainoa mikä niinku mä oon silleen, että en mä jaksa, on just se, että mitä hittoa, niinku, että mitä ruokaa mä tänne ostan ja onko mun pakko tehdä ruokaa. Ja tämähän on hysteeristä, koska mun entisessä elämässä silloin, kun mä olin pihalla kuin postilaatikko, niin mähän olin ravintola-alalla ja niinku, mun vanhat Facebook-muistot tyyliin 6-7 vuoden takaa muistuttaa mua siitä, että miten mä oon jaellut reseptejä ja tehnyt ruokia ja mua on kutsuttu mestarileipojaksi ja mun lasten synttärit on ollut just semmosia niinku kohokohtia, missä se ruoka on ollut siis jotain aivan fantastista ja niin. Äitipelikirjassakin mä heitin jokea, että mä tein aina niinku siemenestä asti kaiken itse ja nyt mä oon just silleen, että pitää tehdä lapsille ruokaa, että se ei merkkaa mulle mitään, mutta muistatko, kun sä sanoit mulle yksi päivä, kun puhuttiin lasten syntymäpäiväjuhlista, ja sä sanoit, että sun lapset aina istuu nökötettynä pöydässä. Ja vaan syö ja syö ja syö, ettei ne kehdi edes leikkiä, kun ne haluaa vaan syödä. Niin. Eli sieltähän se tulee.
Sieltähän se siirtyy, joo. Niin se on kyllä jännää, koska kyllähän meillä kaikille liittyy toivottavasti niin kuin ruokaan tosi kivojakin muistoja. Just ne, en mä tiedä, eikö sulla sit liity kivoja muistoja. Kun meillä oli lapsuudessa aina lauantai-iltana saunan jälkeen oli jotain hyvää ruokaa, joko lasagnea tai sit pizzaa, tai mä leivoin aina lauantaina pullaa, ja mä leivoin mummun kanssa pullaa, ja sit oli aina ne tietyt herkkuhetket, isän palkkapäivänä oli parempaa ruokaa, ja sit se liittyy aina, niin kuin jo, ruoka liittyy aina kivoihin asioihin. Se ruoka on tavallaan niin kuin se mun muisto niistä kivoista asioista. Eli silloin mä oon tuntenut olevani jotenkin niin kuin sitä, tai on tuntenut sitä yhteenkuuluvuutta ja semmoista hyvinvointia ja turvallisuutta, niin sitten se siirtyy, onko ihmekään, että se siirtyy tavallaan sitten, että aina jos musta tuntuu pahalta, niin tavallaan ne ruokamuistot niin kuin kantaa mua, että no niin, nyt tungetaan ruokaa napaa, että sitten tulee hyvä mieli. Mä oon siis tutkiskellut tätä jo kauan, että nythän, mutta mä oon myös semmoinen niin kuin kaikkien kuurien ja kaikkien tutkimusten rakastaja, että mä haluan kokeilla kaikkea erilaista, että mistä mun keho pitää ja miten se reagoi, koska mä oon ollut jäätelön suursyömäri esimerkiksi ja mun yksi ystävä, no se on oikeasti mun mies, mutta ei varmaan haluaisi sanoa, että mä sanon tämän, niin se nauttii siitä, että se on tupaten täynnä. Ja siis ei tässä mitään hävettävää, mutta se niinku kaipaa sitä ruoasta, sitä olo, että hän on aivan niinku tunku täynnä. Ja sekin on mun mielestä niinku mielenkiintoista.
Mulla ilmestyy just tässä kuussa varmaankin, ellei sitten ensi kuun alussa, niin uusittu painos Vihermehu-kirjasta. Ja mä just kirjoitin just tästä aiheesta, että mä oon ainakaan ollut sellainen ennen, sellainen, että, niin kuin, että syödään kunnes napa paukkuu. Että sitten lopetetaan syöminen, kun on semmoinen aivan ähkyolo.
Joo,
ja nyt kun se on entistä elämää ja vastakohta on opettanut, niin nyt mä oon täys vastakohta. Että kyllä mä ymmärrän, että ei tääkään nyt ehkä ole se, niin kuin, se tasapaino, että mä unohdan syödä tai että en halua syödä ollenkaan. Että mä saan kaiken, mitä mä tarvin, niin kuin, että mä eläisin kahvilla ja vihermehuilla.
Valolla elää. Jäkin on olemassa.
Mä tiedän, koska mun lapsi on sellainen, että, niinku, että mun lapsilla on myös sitten totta kai sama juttu kuin mulla. Että meillä niinku ruoka pelaa todella pientä osuutta meidän perheessä.
Se voi olla luovuuden ja terveyden ja varmaan on niinku oikeasti isojen asioiden avain kundalini-joogassa. Puhutaan aina siitä, että vahingollisinta, mitä sä voit tavallaan kehollesi tehdä, on, että sä syöt liikaa. Niin kuin, että se on yksi pahempi melkein kuin huumeet tai mikä. Tavallaan, että sä tukahdutat sillä niin paljon siitä sun elämän energiasta, sun luovuudesta, sun voimasta, sun... No sitä, että sä tukahdutat niitä tunteita entisestäänkin, mitkä muuten nousis helpommin siitä kevyemmästä energiasta ja kehosta. Niin kuin sun, ne vapautuisi luonnollisemmin sieltä. Mutta mä en todellakaan niinku tuomitsemassa ketään, koska mä just niinku mä kuvailin itse.
Niin ja me kaikki itse, varmaan niin... koetaan elämämme varrella nämä molemmat vaihtoehdot ja sitten sieltä etitään se semmoinen omanlaisemme tasapaino. Että mä oon täysin tietoinen siitä, että mä oon nyt kokemassa sitä toista ääripäätä. Niin. Että mä en tarvi niinku oikeastaan ruokaa niinku ollenkaan. Mutta sitten kun mä syön, niin mä syön sitä, mitä tekee mieli. Mutta mä oon silloin, kun mä muistan syödä. Eli jos mun vatsa rupeaa oikeasti kurnimaan tai mulla tulee sen nälkä, mutta kun nälkäkin on tunne. Ja tästähän mä luennoin vihermehuluennoilla ja puhun kirjoissani siitä, että niin paljon kuin me pelätään muitakin tunteita, niin kuinka moni meistä odottaa sitä nälän tunnetta vai pelätäänkö me sitäkin, että taas heitän tämän saman jokin, että kun on naisia, jotka on niin kuin nauranut mulle esimerkiksi just siellä Frantsilan vihermehupaastoilla, että mä oon aina ennen ollut semmoinen, että mä en lähde mihinkään ilman pähkinäpussia, koska se nälkä voi tulla ja iskeä ja niin kuin siihen voi kuolla. Ja että miten tämä just tämä, että tämähän on meidän yhteiskunnallinen perimä, mikä me ollaan moni saatu just se, että sillä ruualla tukahdutetaan ne tunteet. Ja sitähän me tehdään tiedostamatta myös meidän lapsille, että kun sieltä rattaista kuuluu pöh, niin sille lapselle lykätään se maissinaksu käteen. Tai se ensimmäinen on, että onks sul nälkä, onks sul jano, tai sitten ootko sä väsynyt.
Tai onks sul kylmä.
Niin, että ne on ne, niin kuin, että ohitetaan ne tunteet ihan totaalisesti ja korvataan ne niillä asioilla, mitä me osataan antaa. Me osataan pukea, me osataan antaa ruokaa tai juotavaa, mutta sitä tunnetta me ei välttämättä osata
kohdata.
Ja just se, että tää tyhjänä olo, niin kuin, se on niin iso ja laaja aihe mun mielestä. Just se, että mähän aina sanon, että jos mä menen vaikka luennoimaan, niin mähän en syö. Et monet aina niin kuin kysyy, että jos mulla on ollut vaikka kaksi luentoakin, että siinä välissä on se tunti, että haetaanko me sulle jotain ruokaa, niin mä aina sanon, että ei missään nimessä. Että mä syön vasta sitten, kun ne molemmat luennot on pidetty. Että mä syön yleensä aina illalla. Ja silloin mä syön sitten niin, silloin mä syön paljon. Ja se ruoka on mulle ehkä maadottaja. Eli siihen mä käytän mun ruokaa, että kun mä siinä tyhjyydessä kaikki virtaa mun läpi, niin, ja mikään ei tuki sitä virtausta, niin sen jälkeen, kun mä just laitan sen luukun kiinni sille virtauksella, niin mä usein teen sen ruualla. Että sit mä syön ja sit mä maadotun. Eli mun mieskin tietää, että sit kun mä oon vaikka ollut pitämässä luentoa, niin se tietää, että mä tuun kotiin, istun sohvalle ja alan syödä. Ja en halua enää puhua, vaan sit mä niinku maadotan itteni tänne näin. Mutta kaikilla meillä on omanlaatuinen suhde ruokaan ja se varmasti vaihtelee koko meidän elämän varrella, että mikä se sitten onkaan. Ja sitä on ihan todella mielenkiintoista aina just välillä tarkastella, ettei mene taas muiden ohjeiden mukaan, että miten kuuluisi syödä ja Herran Jumala tämä ravintotietous tänä päivänä, miten sekasortosta se on, että miksi
niin
tästä ravinnosta onkaan
ahdistus.
Tullut. Niin tulee, vaan että sä kuuntelisit sitä omaa kehoa, että mitä se sulle kertoo. Niin kuin säkin sanoit, että sä oot testannut erilaisilla jutuilla, että mistä sun keho tykkää ja mistä sun keho ei tykkää. Ja se on se kehon kuuntelutaito ja mikä meidät pitää terveempänä kuin se, että me kuunneltaisiin meidän omaa kehoa, ei sitä mitä Herra X tai Neiti Y ja, tuolla tekee,
sehän,
älkää kuunnelko mua, vaan kuunnelkaa omaa
kehoa. Ja kehohan on itse asiassa helppo juttu päästä tavallaan niihin tunteisiinkin käsiksi, koska kehoa me pystytään, keho on niin kuin enemmän konkreettista, niin sitähän meidän on helppo säädellä, mutta sehän ilmenee sitten siinä huonossakin tavalla, että me aletaan kurittamaan ja ruoskimaan sitä ja nälkiinnyttämään tai Ylen syöttämään. Mutta sehän on semmoinen, mistä me päästään tavallaan käsiksi siihen meidän henkeen. Mm. Koska se ottaa aikansa, että pitää just kokeilla niitä ääripäitä. Et mäkin yhdessä kohtaa, mä olin niin väsynyt jotenkin kaikkeen siihen ravintotietouteen ja kaikkeen, mä olin, niin kuin, ja kaiken maailman kuureihin ja ruokavalioihin, mistä mä olin tosi kiinnostunut ja mä halusin tietää ja mä näin niiden hyödyn ja arvon. Mutta sitten jotenkin mä niin kuin väsyin siihen totaalisesti ja mä ajattelin, että vitsi, nyt mä syön jätskiä niin paljon kuin mä haluan. Ja mä postasinkin Facebookiin kuvia Ben & Jerry's -purkeista, mitä meillä oli niin kuin pakastin täynnä, kun niitä sai sittaristarjouksessa. Ja mä oikeasti söin sitä jätskiä. Mä annoin itselleni luvan ja lihoinkin 10 kiloa vai mitä mä mahdoin lihoa. Mutta se niinku, että mä sain niinku tarpeekseni siitä. Mä tein sen tutkimusmatkan. Mä en niinku syyttänyt. Olin jo silloin syyllisyydestä vapautumisen tiellä. Niin mä ajattelin, että nyt mä en syytä itten. Jos mä haluan syödä, nyt mä testaan tämän polun. Mä syön, mitä mua huvittaa. Ja sit yhtäkkiä me tehtiin tätä testiä mun miehen kanssa, sitten sanoi yhtäkkiä, mutta mä en saa tästä jätskistä oikein enää mitään. Tämä ei maistu niin hyvältä kuin aikaisemmin. Mä sanoin, että mulla on ihan samanlainen olo. Ja sitten niinku, sit kun se lähtee siitä lähteestä, että mä oon saanut, koska se on yleensä se tarve, mullakin on lapsuudesta, että ei ollut niin paljon herkkuja, meitä oli 4 lasta ja ajat oli silloin erilaiset ja me syötiin aika terveellisesti, mutta sitten kun niitä herkkuja tuli, niin tuntui, että piti saada niin kuin äkkiä oma osansa niistä ja ikään kuin niitä ei olisi ikinä ollut tarpeeksi. Niin nyt mä aikuisena tarjosin itselleni sen tilanne, että mä syön niin paljon sitä kuin mä haluan, että se tarve täyttyy. Mä koen sen, että tää ruoka ei oikeasti täytä. Vaikka mä vedän tätä niin paljon, että mä räjähdän ja lihon, niin tää ei täytä musta sitä tarvetta, mikä se on. Ja sit sä pääset sen tarpeen äärelle, kun sä sallit itsellesi sen toisen ääripään. Mut jos sä koko ajan syytät itseäsi ja ruoskit, että ei vitsi, mä soin palan suklaata, ei hitto. Mutta se johtaakin se, että sä annat itsesi repsahtaa, että minut johti siihen. Että mä ajattelin, että mitä mä oikeesti haluun itselleni? Että antaako tämä niinku oikeesti mulle yhtään mitään? Miksi mä haluan tehdä näin? Ja mä tarkastelin sitä ilman sellaista syyllisyyttä, mutta mä tajusin, että ei tää on niinku se, millä tavalla mä haluan kohdella edes mun keho. Ei tää tuo mulle niinku mitään, että kyllä mä tykkään edelleenkin jätskistä ja aion syödä tulevaisuudessakin jätskiä. Mutta se oli mun mielestä niinku siistiä, että mä oikeesti pääsin siitä syyllisyydestä eroon. Ja vähän niinku sä et nyt muista syödä, koska sulla on paljon kivempaakin ja parempaakin tekemistä. Mutta mullahan se oli sitä tylsistymistä ja ne lapset oli vielä pienempiä ja sitä, että kaikki ne tunteet vello sieltä ja ne oli välillä niinku sietämättömiä ne riittämättömyyden ja epätoivo ja kaikki vanha kuone ja kaikki uskomukset ja kaikki vello, niin sitten se tuntui semmoiselta, niin kuin, että mistä mä oon saanut sitä turvaa ja mielihyvää elämässä, no siitä ruuasta. Että nyt äkkiä sitä, ja tietenkin kun mä makaa sokeriövereissä jossain sohvalla, niin eihän mä jaksa ajatella muuta kuin olla sitä, että oi voi voi mun maha. Mutta se on niin kuvaavaa, koska nyt mä en oikeasti, sit se muuttuu jossain kohtaa, että sä et oikeasti halua enää tehdä itselle sitä. Että siitä häviää se hohto niinku semmosena, että sä alat arvostaa sitä sen oman kehon arvostamisen kautta tai oman just niiden sielun voimien tai sen kautta sä alat arvostaa sitä kehoakin niin, että sä et vaan oikeastaan halua laittaa sinne enää mitä sattuu. Mutta se tuntuu niistä, ketkä ei vielä ole siinä, koska mustakin välillä tuntuu, että ei vitsi, että kyllä mä tuun aina haluun jätskiä näin paljon. Siis tää on niinku niin oikein kunnon riippuvuusajattelu.
No, mutta et jos sä haluut jotain, että just mäkin syön, mitä mun mieli tekee, ja ne on välillä tosi hassuja, että mun
kerro näitä sun hauskoista voileipä keksi vadelma pakaste herne.
Joo, siis niinku mullahan on niinku kausia, jolloin mä syön pelkästään voileipä keksiä ja emmeltaa juustoa.
Emmeltaa.
Joo. Mut sitten just nämä niinku pakaste vadelmat, et se mitä sun tekee mieli ja mitä sä syöt aina niinku siitä semmosesta niinku hyvä, että niinku että mä haluun tota, niin se myös kertoo susta jotain. Ja just nämä pakaste vadelmatkin, niin näihin liittyy tarina, että mä oon aina ajatellut, että kun mussa on aina palannut se vihan tuli niin kuin tosi rajuna mun sisällä. Et jotenkin, että mä en ole saanut niin kuin nukuttua ennen kuin mä oon illalla, just kun mä oon kattonut jotain Netflixiä tai sarjaa, niin mä syön aina niitä, että se on mun herkku, se pakaste vadelmat. Mm. Että joku voisi ajatella, että onpa terveellistä niin syödä marjoja, näin mä olen kertonut itselleni, että mä olen niillä sammuttanut sitä roihuavaa tulta, että mä voisin levätä. Ja se on kuulostanut hyvältä ja varmaan totuudenmukaiselta ajatukselta, mutta sitten, kun mä myös tiedän, että viha asuu maksassa, niin kyllä mä nauroin, kun Marja Ruuti, joka on maksa-asiantuntija Suomessa, puhuu siitä, että jos on niin kuin maksa-ongelmia, niin sun pitäisi syödä tosi paljon punaisia marjoja. Ja kun mulla on aina tätä viha-maksa-meininkiä, niin. Ja Intiassakin kaksi auerveda setä sanoo, että little bit problem liver, mutta muuten on loistavassa kunnossa, että vähän siellä on vielä kaikua siitä. Siitä vihasta, jonka mä kyllä meinaan pitää sen little bit problemin siellä, koska mä oon kolmen lapsen YH ja kukaan kolmen lapsen YH ei pärjää ilman pienellä vihan, niin kuin vihan liekkiä, joka niin kuin laittaa toimimaan ja niin kuin saa asioita tehtyä. Et mä rakastan sitä mun niin kuin vihan liekkiä tänä päivänä. Mutta just se, että tämän takia mä olen syönyt niitä marjoja, mä olen hoitanut maksaani niillä ja mä oon sammuttanut sitä tulta. Eli vanelmat on se, mitä mä tarvin, joten en mä syyllistä enkä ihmettele, että mä syön marjoja joka ilta.
Ehkä mäkin olen sammuttanut jäätelöllä sitten, niin mun voimakkaan tunteen, että se ei vaan kuulosta yhtä ihanalta kuin vadelma. Mä haluaisin olla se vadelmatyyppi. Se olisi...
Tietenkin.
Niin, tietenkin.
Mutta just se, että mä syön sitä, mitä mä haluan silloin, kun mulle tulee nälkä, ja mä kunnioitan sen nälän tunnetta samalla tavalla, kun mä kunnioitan kaikkia muitakin tunteitani. Et just, että mä kuuntelen kehoa, että koska se haluaa, ja sit mä myös kysyn, että mitä se haluaa, ja mun mies tulee hulluksi, koska se... Kun me ruvettiin olemaan, niin hänellekin ruoka on tosi tärkeässä roolissa. Ja hän haluaa aina niin kuin suunnitella kans, että mitä sitten syödään. Ja sit mä oon aina sanonut, että en mä voi vielä tietää tässä hetkessä, mitä mä haluan vaikka 5 syödä. Että kysy mult 5:ltä. Että mä en vaan voi tietää etukäteen, mitä mun keho tarvii. Mä tiedän sit, kun on se. Ja kun meitä oli 7, kun me asuttiin kaikki yhdessä vielä, niin sehän oli aivan niin kuin katastrofaalista, koska totta kai kun mä suon tämän kunnian itsellenikin kuunnella kehoa, niin mä suon sen myös mun lapsille. Joten meillä syödään ihan kaoottisesti. Ja kun mun miehellä oli sitten taas semmoiset hienot periaatteet ja just oma niin kuin semmoinen ajatusmaailma siitä, että onnellinen perhe istuu ruokapöydän ääressä, jossa on sitten ne ennalta suunnitellut hienot, ihanat ruokajutut, ja sitten se raukkaparka menee naimisiin munkaan, joka on silleen, että no, kaikki syö mitä haluaa, koska syö.
niin
siinäkin taas meni niin kuin moni uskomus, ja me ollaan tosi paljon näistä ruoka-asioista mun miehen kanssa puhuttu, koska hänellä on ihan siis ongelmia ollut ylipainon kanssa ja myötenkin sen, niin kuin sen ruuan kanssa, että hänellä on ollut tosi pitkä matka päästä eroon niistä uskomuksistaan, koska hänetkin on lapsena aina vaiennettu just ruualla ja niin kuin annettu ruokaa lohduksi. Ja tosi moni meistä on varmaan kokenut tällaisen. Ja se näkyy vielä mun mielestä isovanhemmissa, että sellaiset isovanhemmat, jotka ei osaa näyttää rakkautta, näyttää sen sokerilla. Ja me monet vanhemmat ollaan aika helisemässä sellaisten niin kuin mummien ja pappojen kanssa, jotka syöttää noi lapset täyteen sokeria ja tuputtaa ja otan nyt vielä yksi ja syö nyt vielä niin kuin lautanen loppuun. Että just se sen sukupolven ja semmoiset väärät tavat ja uskomukset sen ruuan kanssa, niin me joudutaan aika paljon tappelemaan. Kuulen tosi paljon äideltä tätä, että miten joudutaan tappelemaan omien vanhempiemme kanssa. Että ei ole pakko syödä lautasta loppuun, vaan että se lapsi ihan itse tietää, koska se on täynnä, kuinka paljon se haluaa syödä, koska se haluaa syödä ja mitä se haluaa syödä. Ja sen takia esimerkiksi sormiruokailu on mun mielestä niin mahtava juttu, koska se lapsi saa silloin ihan itse valita ja se osaa tosi hienosti valita niitä juttuja. Mä muistan yhdellä sormiruokaluennolla, mitä mä pidin, niin yksi äiti sanoi, että kun hänen lapsi koko ajan, niin kuin sanoi, oliko se nyt joku 8-9 kuukautta, että, niin kuin, että näyttää koko ajan, niin kuin, että kananmunaa, että se haluaa kananmunaa. No okei, se osaa pyytää sitä, se tunnistaa sen, mutta mitä se oikeasti sanoo, niin se haluaa proteiinia. Ja silloinhan on suuri kasvupyrähdys ja suuri semmoinen niin kuin kehitysaskel just siinä. Niin silloin tarvitaan sitä, niin se lapsi pyytää sitä.
Viisas lapsi.
Niin, että anna sille kaikkea mahdollista, missä on just rasvaa ja proteiinia, sitä mitä se tarvii, niitä se sieltä sitten poimii.
Mulla on kans toinen tarina lapsen äärettömästä viisaudesta, että kun lapsi vielä tosiaan tuntee ja on niin kuin yhteydessä siihen kehonsa ja sen tarpeisiin, ennen kuin täältä tulee kaikkea sitä uskomusta ja ajatusta päälle liimattuna, niin mun poika, kun sillähän oli tosiaan epilepsialääkitys silloin pienempänä, vahvat lääkkeet, mitkä... No, kaikki tietää, mitä vahvat lääkkeet tekee elimistössä. Maksa on kenties kovilla ja munuaiset ja toiminnot ei ehkä ole, kun se vaikutti hermostoon se lääke, niin sitten no, kaiken näköistä hämminkiä tai sellaista, että ei ole ihan niin kuin täysissä voimissaan, niin se halusi syödä aina banaaneja. Se saattoi syödä 7 banaania päivässä. Mietit, mitä ihmettä, että miten se, että onko tämä nyt enää, mä aina vähän niin kuin mietin, mutta sitten joku musta sanoi, että se haluaa niitä niin kovasti, että mä annan sen vetää niin paljon, vaikka se olisi pelkkiä banaaneja, niin antaa mennä. Ja sitten kundaliiniopettajakoulussa puhuttiin banaanidietistä, mikä on tämmöinen kundaliini, joka on niin kuin puhdistava dietti, että se on 14 päivää pelkkiä banaaneja, koska se menee sun niin kuin jotenkin luuytimiin saakka, putsaa sieltä, että jos sä oot ollut vaikka huumeiden heavy user ja sit, tai joku, että sä oot joutunut syömään paljon lääkkeitä elämässäsi, niin sitten paras on se banaanidietti, että se niinku poistaa kaikki ne kivennäiset ja mineraalit ja vitamiinit, mitä banaanissa on, ja jotenkin se, että se
ja oli varmaan aika mahtava kuulla toi.
Mä olin silleen, ei vitsi, että vähäks siistiä, että mikä tieto ja viisaus ja niinku mikä yhteys sillä pojalla on niinku luontoon, että se osaa ite niinku hakea sieltä luonnosta sitä parantavaa asiaa itselleen. Niin. Ja mä annoin sen vetää niitä banaaneja, ja mä niinku olin sille, että ei vitsi, ja se tykkää vieläkin banaaneista, ja saattaa syödä niitä vieläkin tosi monta. Niin se putsaa varmaan, että no, nyt mä, että luomu banaaneen aina iso terttu siinä, ja mä annan sen joka kerta, mä aina tarjoinkin sen, että haluat sen banaanin, ja aina se haluaa banaanin. Tää on niin siistiä, että koska luonnossa...
Jos me vaan luotettaisiin niihin lapsiin ja niiden, siihen käsittämättömään viisauteen, mähän kerron usein vihermehuluennoilla just se mun tyttären, että sitten kun se vihermehujen avulla sai taas uudestaan sen kanssa sen järkyttävän lääkityksen niin kuin alta, joka tukahdutti kaiken, mitä se niin kuin tiesi itsestään, niin taas vihermehut sai sen niin kuin oman viisauden virtaamaan siellä, eli ne puhdisti just sitä tönkköä pois siitä. Ja samalla tavalla kuin ne vihermehut paransi mun vihan, niin ne paransi mun lapselta just sen tukahtuneisuuden olon, eli toi sitä keveyttä sinne takaisin. Ja keveydestä käsin sä pystyt kuuntelemaan itseäsi, ja tukahdutettuna sä et kuule yhtään mitään. Eli antakaa niiden lasten pysyä kevyinä, ja just tää mun kolmas lapsi, niin just kun sehän elää valolla, että se syö niin vähän, että jos mä olisin ulkopuolisia ohjeita, neuvolan ohjeita kuunnellut ja ollut niin kuin ihan stressaantunut ja pakottanut ja tuputtanut, niin mä voin ihan sanoa, että mä olisin niin kuin tappanut sen lapsen elämän liekin niin sillä ruualla, tuputtamalla sille koko ajan ruokaa, mitä se ei tarvinnut. Ja tämänkin me aikuiset tiedetään, että silloin kun me ollaan rakastuneita, silloin kun me ollaan voimissamme, silloin kun meissä palaa intohimon liekki, niin me ei tarvita ruokaa.
Niin kaikki se pyörii meidän mielessä, vaan siellä pyörii ihan kaikki muut asiat.
Joo, kun elämä on kivaa ja voimakasta ja intohimosta, niin ruoka ei ole niin tärkeää, koska Sä ravitset itseäsi, se rakkaus ja se voima ravitsee sinua. Ja just tääkin, niin kuin kaikki nämä tämmöiset niin kuin lainalaisuudet, mitä meille koko ajan tuputetaan ja yritetään saada meitä syyllistymään siitä, että me kuunnellaan itseämme. Esimerkiksi mun inhokki on, että aamupala on tärkein ateria. Kun en ole aamupalaa syönyt ikinä, eikä mun lapsetkaan halua syödä aamupalaa, niin pitäisikö mun pakottaa itseni ja mun lapseni syömään aamupalaa? Sen takia, että joku sanoo tuolla, että se, joku on päättänyt jossain, että se on niin kuin päivän tärkein aamupala. Meille se ei ole. Me voidaan hyvin, me pysytään terveinä. Kukaan meistä ei ole sairastanut taas tänäkään talvena yhtäkään pikku flunssaa edes, kun me kuunnellaan meidän kehoa ja mä annan mun lasten itse määrätä ja ylläpidän heidän tätä uskomatonta taitoaan. Että sit mä joudun valehtelemaan tuolla kouluterveydenhoitajalla, koska mä en jaksa pitää. No nyt mä voin sanoa, että kuunnelkaa tää podcast, niin, mutta ei ne silti olisi munkaan samaa mieltä.
Niin, ja vaikka itse asiassa itsekinhän on jo monenlaista tietoa, että aamullahan elimistöllä on muutenkin se puhdistussykli. Että ei siinä olisi hyväkään vetää välttämättä mitään niin kuin hirveät satsia kamaa häiritsemään sitä puhdistusta. Aikaisin aamullahan keho vielä puhdistaa ja prosessoi kaikki niitä jätteitä, mitä se on yöaikana ensin imeyttänyt ravinteet ja sitten. Niin se ei oikeastaan, siinä ei edes ole järkeä, että aamulla pitäisi vetää hirveä satsi. Sille mulla ainakin tulee niin kuin huono olo. Tai jotenkin tosi, ihan niin kuin se virkeys, minkä mä oon yöllä saanut kasaan, niin se menisi sen siljän tien, kun mä vedän jonkun hirveä. Mäkään syö nimittäin aamupalaa. Että et mehuhan on ihan mahtavaa. Sehän tavallaan sit herättelee ruokahalua sinne myöhemmäksi. Että sit sä oikeasti, sit se jotenkin niin kuin avaa ne kanavat, että mitä mä oikeasti tartten tai mitä mä oikeasti haluan. Mä haluan tosi paljon suolasta ja mä juon paljon vettä, niin mä kyllä syönkin suolaa 5 mistään suolasuosituksista. Niin mä tiedän jo mun kehosta, että mä tarvitsen suolaa, mua huippaa ja mä oon tosi heiveröinen ja kylmissä, niin jotenkin niin kuin, mä en ole, se suola maadottaa mua. Se on mun semmonen, niin kuin, mikä vetää mut takas maan pinnalle se suola. Mut joo.
Mites vatapittakappat?
Niin, joo, ajurveedinen lääketiede, tai tietämys, ei sitä kutsuta lääketiede, vaan kutsutaan ajurveedinen No kuitenkin ajurveeda.
Viisaus.
Intialainen viisaus tai intialainen lääketiede. Onko se intialaiset lääketiedet? No oli mitä oli, mutta siellähän on kolme eri kehotyyppiä ja sitten se on, jos haluaa niin kuin tutkia, mikä, sieltä voi saada lisää näkökulmaa, sellaista mitä ei ole ehkä tajunnut tai minkä on tiennyt koko ajan, mutta sitten siellä se tulee aika hyvin just esille, että pitta kun on kuuma tyyppi, niin se nauttii viilentävistä jutuista tai ne tekee sille hyvää. Ja sitten vata on semmoinen ilmava ja eteerinen ja niin kuin muutenkin leijaileva ja epäsäännöllinen ja kylmä ja kuiva, niin se tarttisi aina semmoista lämmintä ja lämpimiä keittoja, teetä, puuroa, että sille tulee siitä hyvä olo. Eli mulle on siis kaikki mehukuurit, mitä mä oon pitänyt talvella, niin hemmeti huono, mutta mä oonkin pyörtynyt pari kertaa. Mä oon lentänyt niin kuin klonk.
Eli todistit itselleni, että joo, tää on tosi huono juttu.
Todistin itselleni, kyllä, sinä olet pitta ajurveediselta, eikö vata ajurveediselta kehotyypiltä. Se ei kannata paastuta näin niin kuin hevisti kylmään vuoden aikaan. Että sit se on keväällä ja kesällä, se on eri juttu, kun ilma on, ilma on lämmin. No kapha. Siitä mulle, no se on ainakin pehmeä ja semmoinen, vähän niin kuin sekoitus, näiden toisten sekoitus. Pehmeä ja
vähän tukevampi,
rotevampi. Tukevampi ja rotevampi ja niin kuin semmoinen, no rasvasempi ja niin kuin semmoinen jotenkin maadottuneempi tyyppi. Mä en tunne sitä niin hyvin.
Mutta just, että tossakin on noin kaikki kolme tyyppiä, kaikkia on sallittu.
Kyllä.
Et mistä me mennään
vikaan. Ja se hyväksyntä tuli siinä, että hyväksyy oman.
Niin, ettei lähde sitä yhtä ideaalia ja katsoa, niin että aijaa, toi elää pakastevarelmilla, no mäkin rupean elää pakastevarelmilla.
Niin.
Vaan että kuuntelee itsensä ja hyväksyy sen oman tyypin. Että oli se kyse mistä tahansa. Taas niin kuin, yksi totuus pätee kaikkeen. Että jos sä haluat saada niin kuin, muutosta, niin se tapahtuu hyväksynnällä, ymmärryksellä ja rakkaudella. Tikapun kolme tasoa. Eli sieltä se lähtee, että niin kauan kun sä taistelet jotain vastaan tai kuuntelet muita ihmisiä, eli sulla ei ole ymmärrystä itsestäsi, etkä sä hyväksy sitä, mitä sä olet. Et mäkin vihermehuluennolla sanon usein, että vihermehujen myötä sun keho löytää sen oman tasapainonsa. Eli ei susta välttämättä tuu mitään Victoria's Secret alusvaatemallia, vaan susta tulee sinä. Ja sä oot sitten just sellainen kuin sä oot, mutta et sä pysyt terveenä ja sä voit hyvin.
Ja tunnet olos vahvaksi. Ja
niin, pystyväksi. Ja osaat kuunnella sitä kehoa ja antaa sille, mitä se tarvii. Ihan samalla tavalla, kun sä osaisit kuunnella sun tunteita ja antaa itselle silloin, mitä sä tarvit.
Mutta ja sen tavallaan hyväksynnästä sekin, että myös se matka on ehkä syytä hyväksyä, koska tavallaan siitä voi seurata. Mä syyllisyys ihmisen aina mulla tulee sellainen, että mä tunnen heti syyllisyyttä, mä niin kuin saan kiinni siitä syyllisyydestä, että miksen mä osaa hyväksyä itseäni tällaisena. Sitten alkaa se ruoskiminen. No miksi et sä osaa hyväksyä itseäsi sellaisena, kun sä oot, että miksei nämä kaikki viisaudet ja täällä kaikki ihmiset tekee hyvää työtä kehopositiivisuuden puolesta ja siellä on se tehnyt, että miksen mä vaan hyväksy itseäni. Okei, siinä taas kaiken maailman. Me ollaan elämämme tapahtumienkin summia niin kuin osittain, että sillä on iso osuus. Niin hyväksyy sen, että tässä menee kenties aikaa, mutta sitten ottaa sen utelia ja tutkivan asen, että mä voin tutkia tätä kaikkea, että miksi mä käyttäydyn tälle, että miten mä oon taas tässä tilanteessa, että miksi tämä on mulle niin vaikea. Että se, mun mielestä se uteliaisuus tuo siihen ruoka-asiankin keveyttä. Ja just se, että sitten on helpompi ehkä hyväksyä sitä, että tämä on mun matka, mä en vielä pysty hyväksymään itseäni, mutta mikä auttaisi mua hyväksymään itseäni enemmän? Mikä olisi se yksi pieni juttu, minkä mä voisin tehdä osoittaakseni itselleni hyväksyntää? Mulla oli se, että mä vedin sitä jätskiä, enkä mä siis suosittele sitä, mulla ei tullut hyvä olo siitä, mutta mä tajusin paljon asioita. Ja nyt ne 10 kiloa on lähtenyt ja mä oon taas enemmän sitä, mikä mä tunnen olevani. Niin kun sen, ja se ruoka on menettänyt mun elämässä sillä tavalla merkitystä, että sen takia mä sitä mietinkin just sitä, että miten tärkeä, miten sellainen turva-asia se on mulle ollut. Ja semmoinen niin kuin onnellisuuden tuoja nimenomaan.
Ja se voi edelleen olla sitä, mutta terveellä
kyllä,
tavalla.
Kyllä, että mulla on myös se toinen asia, että mä olen itse se onnellisuuteni. Että mä voin olla onnellinen, meninpä mä mihin vaan, että mulla ei ole heti se ruoka mielessä. Että mun tarvitsisi saada sitä ruokaa, että se kruunaisi aina kaikki asiat. Että meninpä mä minne vaan, niin mä voin olla onnellinen itseni takia ja sen takia, mitä mä olen ja mitä mun sisällä on. Sitten se ulkonäkökin, mä oon ollut hyvinkin turhamainen ihminen ja mä kukapa ei haluisi. Mä luulen, että eihän se niin ole. Onhan täällä kaikennäköisiä kauneusihanteita tälläkin maapallolla, mutta täällä länsimaissa meillä on helposti sellainen ajatus, että kukapa ei haluisi olla hyvässä kunnossa ja hoikka ja muuta, mutta se oikeasti alkaa menettää merkityksensä sitten sen hyväksynnän myötä, koska tärkeämmäksi nousee ne sisäiset asiat, että miltä minusta tuntuu. Ja sitten kun muiden mielipiteillä ei ole merkitystä enää, niin sittenhän sillä ei ole niin väliä just jollain sentillä tai kahdella. Tai... Mm.
Ja kun kehon voi nähdä just semmoisena tarinan kertojana, että jos on ihan alkutekijöissä, niin mä suosittelen menemään esimerkiksi just tällaisen tunnevyöhyketerapiaan, missä mä olin. Se on ihan mahtavaa, mitä hän osaa sieltä kertoa.
Niin sä luit sen esitteen.
Joo, tästä esitteestä oli toi alkutekstikin. Et esimerkiksi mun mies on saanut niin paljon niinku semmoista tietoa tai ei edes niin kuin ihan uutta tietoa, vaan vahvistusta sille, mitä sä itse jo itsestäsi ajattelet, kun se tulee jonkun toisen suusta, kun se on aina niin paljon tärkeämpää kuulla se toisen suusta. Mm. Että säkin niin kuin vähän tiesit, että se banaanit oli hyvä juttu, mutta vitsi kun joku, mä voin kuvitella, mikä fiilis sulla on ollut, kun se kertoo sulle tuota banaanijuttu. Sä varmaan hajosit ja nousit ja olisit aivan siis mahtava. Että se aina voimistaa sitä meidän omaa intuitiota. Mulla on pakko kertoa hauska tarina, mikä mä kerroin tälle tunnevyöhyketerapialle, koska mä usutin mun mieheni tonne.
Me puhutaan molemmat, niin kuin me oltaisiin jossain juoksukisassa.
Tämä on niin innostava aihe.
Niin on.
Mutta kun se keho kertoo, mä näen mun miehen kehosta, koska on taas helpompi nähdä toisen kehosta kuin omasta. Mä näen siitä niin monia juttuja, mutta eihän se mua kuuntele. Niin mä haluan, että se kuulee se joltain muulta. Mutta me oltiin Havaijilla ja mun mies sanoi, että hän haluaa mennä niin kuin hierontaan. Että hänellä on vähän jotain olkapääkipuja. Mä googlasin välittömästi shoulder spiritual meaning. Mutta sitten mun mies ärsyyntyi siitä ja sanoi, että hän menee ihan niin kuin urheiluhierojalle. Että hän ei nyt jaksa mitään mambo jumbo juttuja. No menepä nyt sitten Havaijilla urheiluhierojalle. Niin se oli niin mahtava. Se tuli sieltä pois ja mä näin, että se oli itkenyt. Ja se oli silleen, että no joo, tähän urheiluhieroja. Se otti mun niin kuin tästä olkapäästä kiinni ja kysyi, että... Mitä sulle tapahtui 8-vuotiaana? Ja mun mies oli ruvennut itkemään. Ja sit se oli ottanut lonkasta kiinni. Ja sit se oli kysynyt jotain, että ja mitä sun äiti sanoi sulle silloin? Ja taas hirveet patoutumat. Että kyllä nämä hoitajat osaa lukea sitä kehoa. Että he käy koulutuksen, mutta he tekee sitä työkseen. Ja just tommoset pienet kysymykset. Ja mä tiedän, että me molemmat ollaan käyty tosi paljon kehohoidoissa. Ja saatu joka kerta ihan mielettömiä oivalluksia. Että taas muista, että ei kaikkea tarvitse tehdä itse, että istuu himassa hyväksymässä itseään, vaan että voi mennä ja hakea apuja siitä näiltä mahtavilta, upeilta hoitajilta, joilla on tosi paljon sitä viisautta ja just sitä perspektiiviä, että ei ole liian lähellä. Mm. Että osaa nähdä vähän kauempaa ja kertoa sulle semmoisia asioita, mitä sä et itse ikinä hoksaisi omasta kehostasi.
Joo, se on kyllä mieletöntä. Mä liputan kans kyllä kehohoitojen puolesta ja pääsen kohta nauttimaan Thaimaahan ihanista hieronnoista. Ja mullakin on niin paljon elämän jälkiä, niin kuin varmaan jotenkin siinä energiakehossa, tai kehoonhan ne on varastoituneena, mutta sieltä on paljon vielä tulossa. Ja todellakin sitä, itsehän olen työstänyt sitä syyllisyyttä, minkä mä oon oikeasti luokitellut, että vaikka mun selässä on nikaman siirtymiä ja muuta välilevyjuttuja, mutta syyllisyyden kohtaamalla ja kaikkien kehohoitojen avulla, kun mä kaivelin sitä syyllisyyttä, mun selkä, mä en edes muista, että mulla on ollut selkä kipeä. Ja se oli oikeasti, se oli niin kipeä, että mä en päässyt sängystä ylös.
Se ihan määritti sun elämää.
Se todella määritti mun elämää. Mä en voinut lähteä, enkä mä olisi voinut olla töissäkään 3 tuntia pidempään. Ja mulla ei ole niin kuin tietoakaan. Mä jookaan ja kierin ja rullaan ja hypin. Ja niin kuin, että sieltä mä oon vapauttanut tosi paljon jotakin. Ja mä oon tehnyt tosi kovasti töitä, mutta se on kyllä ollut kaiken sen arvosta ja tosi jännittävää. Just kaikki erilaiset kehohoidot, mihin on tutustunut ja kiitos taas Joni rahoituksesta. No ei oo, mä itsekin niitä maksanut, mutta...
Mutta se on hienoa, kun ollaan nyt lähdetty ymmärtämään tunteita ja ollaan lähdetty katsomaan kehoa, ei vaan jonain niin kuin parannettavana ja kehitettävänä, ruoskittavana juttuna, mitä me ei ikinä tulla hyväksyvään, vaan semmoisella hyväksyvällä ja kiitollisella katsella ja alettu kuuntelemaan sen kehon tarinaa, niin kyllähän on niin mahtavia paranemistarinoita koko maailma nyt pullollaan, että mistä kaikesta sitä voikaan parantua, kun alkaa kuunnella omia tunteitaan ja kehohan sen kertoo. Ja jos haluaa näistä vähän lukea, mulla Hidasta elämää blogissa on tämmöinen kuin Tunne kehosi, jossa mä vähän puhun, että miten mikäkin niin kuin, tunne ilmenee kehossa, että miten se keho toimii meidän jatkuvana palvelijana. Joo, että sitä vastaan on niin kuin ihan turha ja hölmöäkin taistella, koska se ei ikinä toivo sulle mitään muuta kuin vaan ja ainoastaan sun parasta.
Niin, ja mä haluan vielä sanoa sen verran, että just tosiaan kyllähän se keho kaipaa, jos me ollaan tungettu sinne paljon kaikkea, niin nyt keväthän on mahtavaa aikaa kaiken näköisille mehupaastoille tai sitten jollekin muunlaiselle detoksille. Voihan sitä tukea ihan ottaa, niitähän on kaiken maailman detokslitkuja, koivunlehti, juomia ja muita, mutta et vaikka lisäisi sen yhden mehun aamuun, jos ei halua pitää mitään pelkkää mehupaastoa, mutta kyllä semmoinen niinku tehokas kuuri, kyllä sit saa mahtavan vaikutuksen, sitten sen huomaa, on ero kuin yöllä ja päivällä, ja sitten kun ne kuonat lähtee sieltä, se keho kevenee, niin se on niinku mahtava fiilis, siellä niinku aukeaa uusi maailma, että mulle se oli tällainen kyllä kokemus, että tämän mä olin unohtanut, että ei vitsi, miten siistii, ja aion, no nyt mä oon ollut semmoisella detox meiningillä tässä tämän viikkoa. Mä laitoinkin Instaa itse siitä, että se tukee maksan puhdistumista. Siinä on, mehustetaan sitruuna, lime ja appelsiini, laitetaan pala inkivääriä ja valkosipulin kynsi sinne ja sitten oliiviöljyä, mikä tavallaan työntää ne kuonat sitten sieltä maksasta pois. Ja sitä lisätään valkosipulia ja oliiviöljyä 5 päivän ajan, niin kuin aina yksi annos lisää joka päivä, eli lopulta 5. päivänä sun mehussa on se sitruuna, lime, appelsiini, 5 valkosipulin kynttä ja sitten 5 ruokalusikallista oliiviöljyä. Mä oon nyt menossa päivässä 4. Ja okei, ehkä sitä ei välttämättä tunne, mutta just voi tulla sit ihooireita tai muita ja keventyä tai... Ja, no, näinhän voi olla uskomatta tai ajatella, että se on hölynpölyä, mutta mä oon huomannut omassa elämässä just mehujenkin ihmeellisyyden, niin ei mulla ole edes mitään tarvetta perustella sitä. Sen tietää, kun kokeilee, että se olo on niin mahtava. Ja sullahan taas tulos, onko mehuretriitit täynnä kesälle molemmat?
Molempiin mahtuu vielä muutamia, joo.
Milloin ne olikaan? Kesäkuussa
ja heinäkuussa, joo. Joo. Ja vihermehukirja tulee, mullakin on just semmoinen, että no, en mä nyt tässä lähde puhumaan vihermehuista. Vihermehukirja on pian taas kaupoissa uudistettuna painoksena.
Josta olet ylpeä, et olekin nyt.
Olen tosi ylpeä.
Ja olet varmaan näinä päivinä edellisestäkin versiosta, kyllä, alkuperäisestä versiosta ylpeä, että sekin on mun mielestä ihana, mutta kyllä tämä uusi on niin kuin jotenkin se.
Raikas.
Niin, ja siinä on uusia juttujakin. Mäkin odotan jo innolla sitä. Mutta joo.
Summa summarum, rakastakaa kehojanne, hyväksykää ne ja kokeilkaa, mikä teille sopii.
Niin. Ja puhdistakaa kehoanne. Mä annan senkin vinkin, siitä pääsee ihan uusille leveleille itsensä kanssa.
Kevyttä oloa kaikille.
Moi.